Blaðsíða 41. Æ, af hverju kunni hún ekki að galdra? Einmitt núna hefði verið gagnlegt að kunna galdra. Katja braut heilan eins og hún gat þar sem hún stóð í kirkjudyrunum. Hún þurfti bara að trufla nóg til þess að hann liti undan í smá stund. Hún horfði á altarisklæðið fyrir aftan kolbin. Það var rautt og appelsínugult. Það gat varla verið mjög erfitt að láta það líta út eins og eld. Hini krakkarnir voru alltaf að láta hluti líta út fyrir að vera eitthvað annað en þeir voru. Gæti hún látið kolbin halda að það væri kviknað í kirkjunni. Katja starði á klæðið og hugsaði um alla galdrameistarana sem höfðu gengið um sveitina á undan henni. Hún hugsaði um kraftin sem bjó í jörðinni og í henni sjálfri. Hún hugsaði um hvaða var mikilvægt að bjarga kolbinni frá sjálfum sér. Hún einbytti sér af öllum kröftum. Hvernig ætlaði Katja að trufla kolbinni?